Mela issa, oqod bil-qeda komda, si pozizjoni li mandek xalfej, tiċċaqlaq minna? Hu nifs kbir minn żaqek u tilqu malajr. Hu nifs kbir ieħor minn żaqek u tilqu bil-mod kemm jista' jkun. Induna bin-nifs dieħel u ħireġ ġol-pulmuni. Dieħel u ħireġ. Induna bil-muskoli ta' sidrek u żaqek tilajn u niżlin man-nifs. Induna bil-pis tiegħek fuq siġu. Induna iż-żarbun kif qed imiss mal-ġilda. Induna l-ħwejjeġ kif qed imissu mal-ġilda. Induna x'qed jinħass fil-bqija ta' ġismek. Araf wiċċek jekk hux qed jinħass xi ħaġa f'għajnejk, imnieħrek, ix-xofa ta' fuq, l-ilsien, x-xofa t'isfel. Araf il-pali ta' saqajk jekk hux qed jinħass xi ħaġa. Induna biha l-ħaġa, induna biha da' is-sensazzjoni dak li qed tħoss. Jekk m'hemm xejn, induna li m'hemm xejn. Relax. Issa. Ftakar f'xi moment ta' imħabba li kellek. Jew għandek fajtek. Min dak il-moment ta' mħabba mill-memorja tiegħek, aqbad l-imħabba u ħallata man-nifs. Fl-istess ħin, għamel ta' bir-ruħek li n-nifs tiegħek dieħel u ħireġ minn ġo ġismek kollu, mhux ġo l-pulmuni biss. Allura ħalli dana n-nifs imħallat mal-imħabba jidħol u joħroġ ġo ġismek kollu. Ġo rasek, dirajk, torso, kushtejk, riġlejk. Tinsiex li din hija dan huwa kurrent ta' mħabba u l-imħabba tirrispetta dak li ssib, tfejjaq u teħles. Allura għamel dan ix-xogħol bħalli kieku kont l-aħjar ħabiba tiegħek innifsek. Issa ħalli jgħaddi dan il-kurrent speċjali, ħalli jgħaddi f'xi postijiet ta' ġismek li jkunu qed jagħtuk trouble, pereżempju għandek xi uġieħ fihom, jew xi infjammazzjoni, jew kultant ikollok xi marda jew xi uġieħ anki jekk mhux issa. Jew li kultant partijiet ta' ġismek li kultant ikunu ibsin bl-istress. Jew inkella xi parti minn ġismek li mhix bħall-oħrajn, mhix tas-soltu u hemm xi forma ta' diffikultà fiha. Ħalli dana il-kurrent speċjali ta' nifs u mħabba jgħaddi ġo dawn il-postijiet speċjali ta' ġismek. Ħobbhom il dawn il-postijiet. U ħalli dan an-nifs u l-imħabba il-laħlaħ kull ma jsib f'kull parti ta' ġismek. Issa ħalli dan il-kurrent speċjali jgħaddi fil-post biex ngħidu hekk fejn ikun hemm is-sentimenti diffiċli tiegħek. L-emozzjonijiet qawwijin, l-emozzjonijiet diffiċli, l-emozzjonijiet tqal u feelings bħal stress. U ħalli lil dan in-nifs speċjali il-aħlaħ dawk l-affarijiet ukoll. F'dan il-post hemm il-weġat tiegħek, il-feelings li tippreferi kieku ma kellekx, forsi feelings li m'intix tajba biżejjed, jew feelings li ħadd ma japprezzak, jew feelings li tort tiegħek. Jew rabja, jew biża, jew tkun ħadd għalik, jew affarijiet oħra bħal dawn. Missom u ħalli dana il-kurrent speċjali ta' mħabba u nifs jgħaddi fuqhom u jagħmel dak li tagħmel l-imħabba. Jiġifieri tirrispetta dak li ssib. Tħobbhom u teħles u tfejjar. Ħalli dan il-kurrent ħalli dan il-kurrent imur ukoll fil-moħħ fejn hemm il-memorji, l-opinjonijiet tiegħek u l-mod kif tara l-affarijiet. Uħut mill-memorji huma koroħ forsi. Allura ħalli dan il-kurrent speċjali ta' mħabba u nifs jidħol ukoll ġo il-moħħ fejn hemm il-memorji u l-ħsibijiet tas-soltu u ħallih ilaħlaħhom dawn l-affarijiet fil-moħħ ukoll. Ilaħlaħhom b'mħabba. Issa san istiednek tiġi miegħi saħdejn il-baħar ta' mħabba. Dan huwa baħar li minn flok ilma għandu l-imħabba ta' Alla, l-imħabba li għandu Alla. U jina u intis qed nersqu lejn ix-xatt, immorru fuq ir-ramel. U kultant tiġi mewġa wara mewġa ta' dana il-baħar ta' mħabba. Wara ftit il-ġisem tiegħek u tiegħi ma jissapportux iktar dawn il-mewġ u jinħallu. Jinħallu f'dan il-baħar ta' mħabba. U kull ma jibqa' fik, kull ma jibqa' minnek huwa ballun dija, ballun dawl sabiħ abjad, dawl ta' mħabba. U dak huwa s-sugu tiegħek li huwa l-imħabba ta' Alla fik. U jiena wkoll, kull ma jibqa' minni huwa ballun sfera ta' imħabba divina. U hekk qed inħossuna qegħdin f'postna fejn għandna nkunu at home. U ners u iktar lejn dan l-ilma speċjali ta' dan il-baħar ta' mħabba. U nidħlu ftit ġo dan l-ilma u qed inħossuna maħbubin. Qed inħossuna magħrufin. Minn da din l-imħabba kbira ta' Alla. U għalhekk nafdaw fiha. Nafdaw f'dan il-baħar u bil-mod il-mod nidħlu nomu fih. Bil-mod il-mod nersqu lejn ix-xatt minn ġol baħar għal ħdejn ix-xatt. U hemmhekk nsibu l-ġisem li ħallejna. Nerġgħu nilbsu waħdan il-ġisem. Imissa jinħass ħafna iktar ħafif għaliex sar qasra bl-imħabba ta' Alla. U l-problemi tagħni jerġgħu jiġu wkoll imma saru huma wkoll iktar ħfief minħabba li qegħdin qasra mhix qerbin qasra bl-imħabba ta' Alla. U bil-mod il-mod nimxu lejn il-moħħ tas-soltu lejn l-arfien tal-mument ta' issa billi inħossu s-swaba ta' id waħda wieħed wieħed. Jiġifieri nindunaw x'qed jinħass f'kull seba, speċjalment fit-tarf. Is-swaba wieħed wieħed. Issa ibqa' b'għajnejk magħluqa jekk għandek għajnejk magħluqa, ibqa' rilassata, ibqa' fl-atmosfera ta' mħabba ta' Alla. Wara jirnexxilekx tieħu żewġ nifsijiet normali mingħajr sforz, tagħmilx sforz fuq in-nifs. Żewġ nifsijiet normali jew tlieta imma b'attenzjoni fuq in-nifs u diħel. U ħireġ. Induna bin-nifs tieħel u ħireġ. U jekk matul dan iż-żewġ nifsijiet jew tlieta jiġik xi ħsieb li jrid jieħu over, jrid jiddomina moħħok, ċedih imma mhux bil-ġlied, tipprova ċqatx tul barra. Tipprovax tikkundannaħ u x'inhu l-ħsieb ċedih kif billi minn l-attenzjoni minflok ma tħallija fuq l-ħsieb tarġa' tpoġġiha fuq in-nifs u uħiret jew dieħel. M'hemmx ħaġla imma wara li tagħmel dan tista' tgawdi l-istat ta' moħħok u mbagħad tiftaħ għajnejk bil-mod.